Ndanyi vantu vangu mupange maswi muvavone sevese zvandakaita. Vanonditenda eya vaite mazwi angu ndinozovasherwa mugore mwangu. Gomanye nyika jese muvajejese muvaronzere moti izanye mupone. Anondiramba aye arashe nyasha dzangu achazoponeswi ndinozomurasha. Porokeranyi vantu muzwese mazwi, porokeranyi mwese mutye zvironzo. Muite kuda kwake muremerwe jemwari, muitwe vokojeka mugarisike.
Jesu wakavona ngarava mbiri jaicheva pamhiripiri pogandwa. Apo vatandi vabuja kojiri vaisuka majuya avo, wakangwina muimwe yajo iyo yaiva ya Simau. Wakamukumbira kuti aisedeje padoko ngondhambo nomutundhu. Apo naagara mungarava wakajijisa vantu vazinji. Wakati apedza kuvereketa akati kuna Simau, vutirai pachipo mubije majuya enyu mubate. Simau wakamupingura akati, tenji wangu, takazvinesa ngousiku hwese atizivi kubata chiro. Kavetango izwi rako tinobija juya. Vakazviita vakabata hove zinji kumbera juya ravo roparuka. Vakavhinya vatandidoni vavo avo vomungarava imwe kuti vaze kovabesa. Voza vakazadza ngarava mbiri kutizve jakasarira kundondomera. Apo nazviona Simau Pedro wakazviwisa mumakumbo aJesu akati, mambo ibvai kwendiri ngokuti ndiri muntu mushatisi. Ngokuti kutya inga kwamubata navo vese vaiva naena ngokubatwa kwakaitwa hove ijo jovakatanda. Ndizvona navona una Tiago na Joao vana vaZebedeu ngokuti vaiva hamadoni jaSimau. Jesu wakati kuna Simau, uchatya kubvira wari unozoita mutandi wovantu. Vakachekeja ngarava javo pamutundhu, vakasiya zvese vakatevera Jesu.